piinallisen pitkältä tuntunut 3 viikon jaksoväli on selätetty, ja asiapitoinen jalkapallopuhe on taas eetterissä. Tuon 3 viikon aikana huuhkajat ehtivät liikemain varmistaa paikkansa tulevan kesän EM-kisoihin, ja Liverpool menetti ensimmäistä kertaa pisteitä valioliigassa. Myös melkoista karkella tehdittiin nähdä, kun Leicester runnoi Southamptonia köniin 9-0. Minä olen Roope Liimatainen, ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Tämä on Valiraati. Tervetuloa bandwagoniin. No niin, tervetuloa lähetykseen, Jaakko.
Kiitos, kiitos. Pitkästä aikaa.
Todellakin, 3 viikkoahan tässä vierähti. Mitä teit 3 viikon aikana?
No, kaiken näköistä. Olen opiskellut tässä intensiivisesti, mutta yksi semmoinen itselleni lähes maanisella tavalla seurattu asia, mitä olen seurannut, niin on Brexit-mylläkkä tietysti näin niin kuin politiikan melkein maisterina, niin haluatko kuulla lisää?
Ehdottomasti. Anna tulla vaan.
Joo, tästähän tosiaan niin nuo niin sanotusti kilpailevat podcastit juttelivat. En heitä ehtinyt niinkään kuunnella, mutta toki niin kuin itse kyllä arvelin, että eihän tämä nyt tule menemään vielä maaliin. Ja just tänään maanantai-iltana, kun äänitetään, niin lisää aikaa on sitten EU-komissio suosittanut sinne tammikuun loppuun. Ja pientä toivonkipiinähän siinä oli, kun Boris Johnson vastoi odotuksia tuli uuden sopimuksen kanssa. Ja sehän varsinkin herätti toiveita, että parlamentti siinä äänesti siitä myönteisesti, että tämä Brexit-paketti otetaan käsittelyyn, mutta sehän ei tietenkään tarkoittanut missään nimessä sitä, että se läpi menisi, koska se ei ollut niin sanotusti meaningful vote, mitä Theresa May hävisi 3 kertaa. Ja tosiaan niin sitten kuitenkin tähän pika-aikatauluun ei parlamentti suostunut, mikä oli sinällään ihan odotettavissa, niin nythän sitten Englannissa puuhataan, tai Britanniassa puuhataan uusia vaaleja. Ja tämä on aika mielenkiintoinen asetelma silleen niin kuin poliittisesta näkökulmasta, että Johnson tosiaan pystyy nyt sitoumaan konservatiivien kampanjan tähän uuteen sopimukseen, jota nyt sen verran voin kommentoida, että se tavallaan on vähän kaksipiippunen, että se sopii paremmin näille koville brexiteereille kuin siinä tosiaan vähän enemmän on löysää verrattuna siihen May-sopimukseen, että Britannia muun muassa pystyisi noita omia kauppadiilejä neuvottelemaan, mutta sitten taas nämä remainerit ja nämä pehmeän Brexitin kannattajat ei ole niin myötämielisiä tähän ollut, että jännä nähdä, että lähteekö Labour sitten kampanjoimaan ihan uudella kansanäänestyksellä, että se on aika riskaabeli veto, mutta en oikein näe, että heillä muita vaihtoehtoja on, niin uskoisin, että tämä nyt sinällään on ollut merkittävä pariviikkoinen, vaikka toki ei niinku ratkaisua saatu, mutta että kyllä tässä niinku askelmerkkejä ratkaisua kohti on otettu, ja nyt kun näyttää tosiaan siltä, että ilman sopimusta sieltä ei tosiaankaan tulla lähtemään ainakaan niin kauan, ellei sitten Johnson saa merkittävää vaalivoittoa ja pysty sitten kumoamaan tätä lakia, joka asetettiin, niin voi olla, että saadaan sitten se sopimus, mutta mitä se sitten tarkoittaa valioliigalle, niin sitä en tiedä. Sehän riippuu paljon siitä työntekijöiden oikeuksista ja miten valioliiga ja FA tämän laittaa sitten keskenään pakettiin, mutta se nyt näin niin kuin nopeana Brexit-analyysinä tästä viime aikojen kehityksestä, mutta että sen sanon toki, että kun keväällä tehtiin jakso, niin aika paljon siitä tultu kuitenkin eteenpäin, että ei enää ehkä ihan niin umpikujalta näytä, vaikka onhan tämä edelleen vähän semmoinen skenaari, että koitetaan sitä ympyrää tunkeen neliöön. Mutta äijä kävi Kanarialla rilluttelemassa, tuliko seurattua futista. Et tehnyt live-jaksoa siellä?
En tehnyt. Olisi pitänyt tietysti tehdä.
Matkajaksoa.
Niin. Kelitkin olisi vähän huono, että olisi melkein kerennyt tekemään, haastatella lädiurpoja siellä, mutta en mä nyt sitten tehnyt. Ja aika vähän tuli futistakin katsottua. Mä sitten baarin säntäsin Manu ja Liverpoolin matsiin katsomaan, mutta muuten aika vähälle jäi futiksen katsoin. Siellä ei oikein mitään hyvää paikallistakaan matsia ollut tarjolla, niin keskityin sitten ihan vaan lomailuun. Tosin sen kun huomasin, että oli tonne live-tuloksia alkoi viestejä pörisiä, että mitä tuolla tapahtuu, että Southampton ottaa kotona aika kovaa käkättimeä ja sitten katsoin tuloksia. Mä toho, tuli aika kiireä vaan fantasia katsoa, että miten siellä on, onko pisteitä paukkunut omalle kohdalle. Onneksi oli Vardi, oli sentään joukkuessa.
Ja mä otin hyvät pinnut, mulla oli Vardi, sitten tuo Kaklar Sojunku ja James Madison.
Joo, Madisoni mulla ei ollut, mutta se ei tainnut ihan samalla tavalla pisteitä takookkaan.
Ei, mutta teki se nätin vaparimaali siinä. Mutta oli kyllä aika niinku pöyristyttävän kova kylvetys. Että ei tuo Southampton nyt kuitenkaan niinku ihan semmoinen surkeasti puolustava joukkue ole ollut Hasenhuttelin alaisuudessa. Mutta Leicester on kyllä aivan hurjassa vedossa
on,
tällä hetkellä.
On. Huomasitko muuten, että meidän Byyrin fantasykimppaa johtaa nainen?
Huomasin. Näin ne ajat muuttuu.
Kyllä. Ei muuta kuin ukot reenei.
Just näin. Mutta tänään tosiaan niin tapetilla
West Ham. Mutta tämä toinen on vähän vaikeampi. Miten tämä nyt sitten maalaillaan?
Nostellaan tuommoisia under-pelaajat.
Niin, kuplan alla nousevia tähtiä, olisiko
joo,
näin?
Joo, määritellään niitä sitten siinä itse osiossa.
Joo, kun tämä vähän tuntuu, että me ei itsekään vielä oikein tiedetä, että miten tämä määritelmä on tehty, mutta meillä on listat valmiina ja nimet tulee perusteluina, niin eikö se ole jo aika hyvä?
On ja on myös negaatiota käytetty, että ketkä eivät ole public under-pelaajia, sehän aina helpottaa.
Niinpä.
Helpottaa, mutta eiköhän me nyt tästä laiteta tunnusjinkkua väliin ja lähdetä päivän ensimmäiseen aiheeseen, eli West Ham United ja mihin tämä seura on matkalla.
Joo, lyödään täällä tinkkupeli.
Valioraati. Valio-ohjelma. Valiot juonteet.
West Hamilla pyyhkii nyt kohtalaisen hyvin. Itälantolaiset ovat viime viikkojen pienistä notkahduksista huolimatta sarjataulukon paremmalla puoliskolla, ja mikään kriisitilanne ei tunnu nyt olevan ajankohtainen. Seura on pikemminkin löytänyt jonkinasteisen rauhan. Näin ei kuitenkaan vielä hetki sitten ollut, vai miten näet, Jaakko, asian?
No kyllä nyt niin kuin West Ham-fanit on voinut ehkä varovaisen optimistisesti katsoa seuransa meininkiä tässä sanotaan nyt viimeisen reilun vuoden aikana. Että tokihan siellä nyt pieniä notkahduksia on ollut ja tosiaan eihän tuo nyt heillä niin kuin on nyt tuli neljäs peli putkeen ilman voittoa tässä, kun jäävät Sheffield Unitedin kanssa tasoihin, lokakuun meni voitoitta sitä kautta, niin pientä taantumaa on, mutta eihän tämä nyt West Hamille mitenkään poikkeuksellista ole.
Niin, siinä tuntuu olevan joukkoja, jolle ei oikein semmoista omaa tasoa edes ole, vaan se kauden aikana heittelee laidasta laitaa monta kertaa.
Joo, kyllä se näin just on, ja mutta sitten jos niinku mennään näihin West Hamin todellisiin ongelmiin, eli heillähän oli ihan fantastinen tämä, oli toki poikkeuksellinen kausi tämä 15-16, tämä Bolien Groundin jäähyväiset, mutta että pitkällehän tämä viime vuosien apatia niin tuohon stadionin vaihtoon kulminoitunut, ja eihän West Ham ole niinku mitenkään resurssiensa tasolla suorittanut, että jos miettii, että tosiaan niin 62% otti silloin, oli seitsemäs sillä 15-16 kaudella.
Se on ehkä sitä just, mitä West Hamilta sopii odottaa.
Joo, sinne 60 paikkeille, ja sen jälkeen on tullut sitten 45 pistettä, 42 pistettä. Viime kausi oli jo vähän parempi, 52%, mutta että tosiaan sijat 11, 13, 10, niin puhutaan tässä kuitenkin niin kuin joukkueesta, joka on niin kuin nettokulutuksella ja liikevaihdolla ja palkoilla mitattuna niin kuin ihan selvä top 10 joukkue, ja pitäisi olla kuitenkin sitten siinä tavallaan kärkkymässä sinne no en nyt sano top 6, mutta että siinä kuitenkin siinä niin kuin selvästi ylemmän keskikastin jengi niin kuin pitäisi olla, mutta aika lailla on ollut punainen lanka hukassa Itä-Lontoossa.
Niin, eikä tästä niin kauan ole, kun hehän ihan itse itselleen asettivat tämän tavoitteen, että pelaisivat mestarien liigaa ja muuta, ja se on ollut nyt kyllä kaikkea muuta kuin sitä.
Just näin, ja ehkä niin kuin, jos tätä lähtee purkaan, niin mun mielestä niin kuin se West Hamin identiteetti on ollut aika lailla sidoksissa semmoiseen tietynlaiseen niin kuin rosoiseen itälontoolaisuuteen, että Lonto on kuitenkin aika semmoinen ylevä paikka, ja vaikka kun käy jossain Chelsea Stamford Bridge -huudeilla katsomassa, niin ei siellä ihan hirveästi niitä 90-luvun ooppeleita näy. Ja sitten taas West Ham on edustanut ihan toisenlaista kehitystä tai tavallaan identiteettiä, ja tavallaan kyllähän siinä vähän niin kävi, että identiteetti jäi sinne Bolien Groundille, ja ei tuo Olympiapuiston glamour oikein seuralle sopinut, että tämähän tämä, missä tämä onkin, tämä Stratfordin kaupunginosa, niin sinnehän on esimerkiksi, kun metrolla menee tai paikallisjunalla, niin on semmoinen prämeä iso ostoskeskus siihen laitettu, ja ei se kyllä niinku hirveän niinku semmoinen Itä-Lontoon meininki siellä ole, ei missään määrin niinku urbaania tai mitään edes lähellä sitä, vaan aika semmoista niinku kiiltävää se on, ja hieno stadionhan se on niinku puitteiltaan, mutta niin kuin jalkapallohan se on aivan hirveä. Kerran olen käynyt siellä aika lailla tasan 2 vuotta sitten, olin katsomassa West Ham Brightonia, ja niin kuin se ihan ensimmäinen homma, minkä huomasin siellä, että totta kai sehän nyt huomaa, että se on yleisurheilustadion, että siellähän niin kuin vaikka eturivit on tosi kaukana kentästä, kun taas niin kuin esimerkiksi Bolien Ground oli vanhan liiton brittistadikka, niin siellähän oltiin aivan niin kuin kentässä kiinni.
Tähän varmaan jokainen huomaa jo, jos on huuhkajien pelejä käynyt joskus katsomassa, niin eihän se Olympiastadion ole mikään paras paikka katsoa futista.
Ei todellakaan. Ja sit toinen, minkä niinku huomasin, että se on niinku akustisesti todella huono stadiikka. Et esim. Tuo niinku heidän ikoninen hymni, tuo I'm Forever Blowing Bubbles, niin tuntuu, että se niinku katosi aivan täysin sinne stadion rakenteisiin. Että ei siitä, niinku, että jos Bolien Groundilla se kuului jo niinku TV-kuviin se laulu, niin sitten kun oli itse siellä stadionilla, niin se ei niinku oikein lähtenyt. Ja tavallaan se tiivistyy siihen, että kannattajat on tunteneet itsensä petetyiksi. Et niin kuin tuossa sanoitkin, että puhuttiin UCL-futiksesta ja visioissa puhuttiin tähtipelaajista, ja tätä niin kuin myytiin tämä muutto seuraavana askeleena. Ja sitä askeltahan ei ole tullut, niin kyllähän tämä on niin kuin seura ajanut semmoiseen tilaa, että tuosta turbulenssista on tullut aika lailla niin kuin normaali tila.
Niin, ja palaan vielä siihen, kun sä sanoit, että rosoinen Itä-Lonto, niin on tuo vähän sama kuin rosoinen Itä-Helsinki vaikka. Niin ei sitä täälläkään sitä Olympiastadionia aikanaan Kontulaan rakennettu.
Niin.
Se yleensä tuppaa olemaan se Olympiastadion niin kuin kaupunki, jos ei nyt parhaalla paikalla, niin ainakin hyvällä paikalla.
Kyllä.
Joo, ja jokainen voi miettiä just, että sitä Olympiastadionin seutua ja sitten vaikka sitä kontulalaista seutua, niin kyllä siinä on identiteettieroa.
On, nimenomaan näin. Ja sitten mä oon joskus tätä pohtinut, että niinku, mä niinku tätä seuraavaa askelta ja tätä niinku tämmöistä, että rahaahan tässä tietysti on taustalla, että lisää pelipäivän tuloja. Westhän mä sain tämän vuokrattua ihan naurettavan halvalla diilillä.
Mutta niin, toi diilihän on ihan
jotakin,
niin tosi
mitä,
hyvä.
1,2 miljoonaa kaudesta. Mutta kuinka niin kuin tarkoituksenmukaista se oli lähteä hakemaan noita paria lisää miljoonaa, mitä se kaudessa tuottaa, koska esim. Tottenhamilla se on ihan perusteltua, koska he on iso seura. Esim. Arsenalhan kellottaa jäätäviä pelipäivän tuloja, koska siellä käy niin paljon turisteja. Mutta eihän niin kuin tuolla Itä-Lontoossa ihan samalla lailla käy turisteja. Onhan West Ham tietysti iso brändi ja kansainvälinen seura, mutta ei he kuitenkaan niin kuin, jos katsoo vaikka heidän tulorakennetta, niin siellähän on kuitenkin suuri osa on tätä TV-rahaa edelleen, niin tämä ei ole niinku ihan samalla lailla semmoinen niinku askel eteenpäin kuin noilla isommilla seuroilla, joilla niinku ne pelipäivän tulot selvästi lisääntyy. Ja sitten jos mennään tuohon, niin visioissa puhuttuihin tähtipelaajiin, niin ei niitä ihan hirveästi ole siellä näkynyt.
Ei ole. Joku, no, Anderson on niinku semmoinen pikkutähti.
Joo.
Sen he saivat hankittua. Sitä on ehkä huuttu joskus isompiinkin joukkueisiin, mutta eihän oikeasti mikään tähtipelaaja ole kuitenkaan.
No ei ole, ja sitten siis mun mielestä niin tämä on ihan selkeä homma, että miksi West Ham on, ei pelkästään se stadion ja kuinka identiteetti jäi sinne, mutta että tämähän niin kulminoituu aivan umpisurkeaan johtamiseen, ja tämän taustalla on nämä aikuisviihteessä 70-luvulla rikastuneet Davidit, Goldi ja Sullivan, jotka ei oikein jalkapallosta ymmärrä, vaikka tämä Sullivanhan varsinkin niin kuin innokas futismies ja henkeä vereen Hammersin mies. Mutta
eikö se ollut just heidän tämä linjaus 2010, kun tulivat, että mestarien liiga kiinnostaisi?
Oli, juuri joo. Näin. Ja tosiaan rahaahan on kyllä palannut, mutta ei hommassa ollut mitään tolkkua oikeastaan. Et nythän tilanne näyttää vähän paremmalta, kun he vihdoin tuossa 2018 kesällä ymmärsivät, että ehkä kannattaa ammattimies palkata kasaamaan joukkuetta ja palkkasivat director of footballin, mutta tässä kun katsoo tätä West Hamin niin kuin, siirtohistoriaa tässä tämän muuton jälkeen, eli 2016.
Eli ennen tätä, ja sitten myös ennen tätä Husilosin aikaa, niin olihan se sitä haulikon lampumista.
Oli, että tässä on muuton jälkeen poltettu melkein 300 miljoonaa puntaa, sisään on tullut melkein 40 pelaajaa, ulos on lähtenyt 30 ukkoa, ja niin kuin tuo 2016 kesää just tämä niin kuin ensimmäinen seuraava askel, niin tämähän oli niin kuin aivan käsittämätön tämä siirtoikkuna, että sieltä tuli Andre Ajev, Havard Nordwight, Sofian Feguli, Gökhan Touré, tämmöisiä OK-pelaajia, joidenka toivottiin, että niin kuin
oliko Simone Sasakin vielä
samaa ikkunaa? Oli just Simone Sasan tulossa, että tämä Simone Sasan diili oli niin kuin niin kuin surkeuden huippu kuin voi olla, että hän tuli lainalla, johon sisältyi 25 miljoonan osto-optio, joka olisi aktivoitunut 10 pelin jälkeen. Niin jos mietit, että italialainen hyökkääjä pelannut missään muualla kuin Italiassa, tulee sitten Englantiin uuteen maahan, ja hän pitäisi niin kuin 10 pelissä niin kuin onnistua, niin se on niin kuin aivan tuhoon tuomittu. Ja hän sitten pelasi sen 8 peliä, sen jälkeen ei ollut enää edes kokoonpanossa, ja putsattiin sitten Valenssia siitä sen jälkeen. Ja sitten seuraavana kesänä päivitettiin vähän strategiaa ja lähdettiin haistelemaan näitä has-beenejä, että tuli Joe Hartia.
Pakko vielä keskittää. Sano ensimmäinen asia, mikä sulta oli mieleen Simone Sasasta.
No totta kai se 2016 EM-kisojen pilkku ja ne
se sipsuttelu.
Ikuisuuden kestäneet vauhdit.
Ei, kun toi mielikuva tuli heti vaan, kun tämä nimi mainittiin, niin mä olisin varmistaa, että onhan se myös sulla sama.
On.
Joo, jatka vaan.
Niin. Sitten haettiin vähän has-beenejä, Joe Hart. Sitten Javier Hernandez, Pablo Zabaleta. No silloin tuli Arnautovic, hän oli aivan surkea siinä alkusyksyssä. Muista silloin, kun oli siellä katsomassa matsia, niin kun hänet vaihdettiin pois kentältä, niin
ja Zabaletastakin
oli vihellyskonsertti. Zabaleta nyt on ollut ihan ok rotaatioukko, mutta ei hänenkään olisi pitänyt enää mikään avauksen äijä tänne olla. Ja tosiaan niin sitten on taas tässä myös vähän lähdetty haistelemaan näitä todella häspiinejä, että tuli Alvaro Arbeloa silloin, kun oli pakko saada jostain oikea pakki. Patrice Evra kävi siellä sen jälkeen, kun oli saanut Marseillesta potkastua fania, ja sitten vielä Samir Nasritton.
Joo.
Doping-pelikielto sen jälkeen kävi siellä viime kaudella. Ja,
kaikki käy.
Ja tiivistetysti voisi sanoa, että niin kuin paljon ostettu semmoisia entisiä huippuja tai sitten semmoisia OK-pelaajia, joiden on sitten toivottu nostavan tasoa tai edes palaavan sille vanhalle tasolle. Ja ei niin kuin oikein ole kyllä seurakaan heille tarjonnut hirveästi edellytyksiä onnistua, kun ei tuosta niin kuin oikein minkäänlaista punaista lankaa ole löytynyt, miten tuota joukkuetta on kasattu. Et vähän niin kuin, että on haettu hyviä pelaajia tai ex-huippupelaajia sieltä täältä ja toivottu, että tämä niinku lähtisi tapahtuu.
Mutta sitten 2018 linja muuttui. Kesällä tämä Mario Husilo saapui, niin sen jälkeen on kyllä niinku mun mielestä tehty jo paljon parempia ostoksia.
On muutamia niinku ihan erinomaisia hankintoja, vaikka Issa Diop,
kyllä.
Lukas Fabianski.
Vaikka hän ei niinku lähtökohtaisesti ollut ehkä semmoinen, mistä olisi odotettu, mutta hän on ollut kyllä tosi hyvä.
Ja itse asiassa ei se nyt varmaan ihan sattumaa, että West Hamillä tuo tappioputkikin on alkanut sen jälkeen, kun Fabianski loukkaantui.
Niin. Felipe Andersson on hyvä pelaaja.
Nyt tämä kärki, Sebastian Aller.
Jarmo Lenkko oli epäonninen loukkaantuminen, mutta hänkin on pelimies.
On.
Eikä tämä Fornalskaan välttämättä on huono ostos tämä viime kesän hankinta.
Ei, ja sitten tämmöinen niinku, todella niinku, bargaini oli tämä Fabian Balbuena vähän mennyt pinnan alla. Mutta ihan hyvä toppari ollut, niinku, mitä hän maksoi 4-5 miljoonaa.
Ja sen lisäksi mun mielestä on onnistunut myös toi myyntipuoli. Ja nyt viime kesänähän heillä ei nettokulutus ollut kuin jotakin parikymmentä milliä, vaikka osti kalliita pelaajia, toikin maksoi toi Alleri joku 40 miljoonaa. Niin kuitenkin sinne Arnautovic ja Chicharito, Obiang ja Fernandes kun myytiin, niin tosiaan eivät paljon edes pakkaselle päätynyt. Että tämäkin on niin kuin mun mielestä sitä urheiluosaamista ihan siinä, missä se ostaminenkin.
On, nimenomaan.
Että pääsee pelaajista myös hyvällä rahalla eroon, niin voi sitten hankintoja tehdä niilläkin rahoilla.
Joo, ja sitä ei ole hirveän hyvin osannut tuossa aiemmilla kausilla, että jotenkin mystisesti he sai tuosta Andrew Ajusta 20 miltsiä nyhdettyä, mutta eipä sieltä niinku hirveästi tule mieleen semmoisia pelaajia, jotka olisi niinku tavallaan noussut seuraavalle tasolle ja sitten lähtenyt isolla rahalla eteenpäin, mitä vaikka esimerkiksi Leicesterissä on ollut. Tai...
Mm. Mutta kyllä tässä kohtaa uskaltaa tälle Husinlokselle antaa peukkua. Että ainakin linja näyttäisi olevan selkeästi, kun totta kai se on helpompi surkeasta linjasta, niin parantaa. Mutta
kyllä silti sanoisin, että kyllä sillä edelleen, niin kuin, silleen, en nyt sano, että heikoilla jäillä ollaan, mutta että jotenkin tuo, kun muistelee vaikka sitä viime talvesta, kun heillä oli hyvä jakso menossa siinä niin kuin loppuvuodesta ja sit siihen seuraavan vuoden alkuun, ja sitten käytännössä tuo Arnautovic sain olla Kiinahuhuilla sekoitettua tuon pukukopi aivan täysin. Mm. Ja sitten hänestähän tuli vähän persona non grata ja ihan niinku hyvä kyllä Hammersille, että pääsivät hänestä eroon, vaikka kyllähän tietysti ihan joukkue parhaita pelaajia oli, mutta tavallaan niinku edelleen on ollut vähän semmoinen, että ei oikein ikinä tiedä, että minkälainen West Ham sieltä niinku nurmelle saapuu.
Niinpä.
Niin, sitten mietin kanssa Pellegriniä, mitä oot itse ollut vanhasta herrasta insinööri, kuten mies lempinimeltä tunnetaan, niin hänestä mieltä.
No en tiedä, onko hän se mies, joka West Hamin vie Champions Leaguean, tai onko semmoista miestä olemassakaan.
Ei
ehkä ole. Eihän nyt ainakaan niin kuin tällä hetkellä mikään käsijarrutus seurassa ole. Et ehkä ei... No, hyvä koutsi on hänellä nyt Manchester Cityn tasoisia näyttöjä Valioliigassa.
Ja Real Madridiäkin
niin, valmentaa. Eihän nyt niin kuin kyllä ihan oikeasti West Hamissa tällä hetkellä, kun joukkue ei ole, niin kuin sanottiin, että tähtipelaajia aika vähän on, niin ei ole käsijarru. Mutta oletko sitä mieltä, että vaihtamalla voisi silti parantua?
No en mä nyt näe, että niin kuin nyt juuri kesken kauan kannattaisi vaihtaa. Että kyllä Pellegrin... Niin kuin ihan ok duunia on tehnyt. Ja...
Eikö hän lopu sopimus ensi kesää? Siinä olisi niinku periaatteessa sauma.
Joo.
Sauma vaihtaa.
No,
Eikö taitaapi olla kuule vielä vuosi sen
jälkeen. Voi tarkistaa hyvinkin nopeasti. Joo,
2021. Joo, että siinä olisi vuosi vielä.
Joo, mutta
se ei tarkoita mitään. Siis valmentaja sä vaihti just silloin, kun sä haluat.
Niin, kyllä. Mutta silleen, niinku, tuo Pellegrinihan on kyllä... Niinku, kiistatta huippuvalmentaja ja tehnyt hyvää uraa ja varsinkin tämmöistä niin kuin West Hamin tapaisessa seurassa Malagassa ja sitä ennen Villarealissa, että vienyt heitä niin kuin mestarien liigassakin aika pitkälle, mut kun mä näkisin, että jalkapallo on kuitenkin ja valmentaminenkin on huipulla muuttunut sen jälkeen jonkin verran, että tuo Pellegrini kuitenkin on ehkä vähän liian suurpiirteinen valmentaja. Et jos katsoo vaikka Leicesterissä on vaikka Brendan Rodgers, joka tosiaan hinkkaa niitä nyansseja, niin tuo Pellegrini ehkä on vähän liian semmoinen suurpiirteinen ja löyhä vanha ajan mies, että kyllähän niinku ilmeisen pidetty on ja semmoinen niinku rauhoittava persona, että kyllä niinku on siitäkin puhuttu, että hänet niinku alun alkaenkin Cityin palkattiin vähän niinku tasoittaan tietä Guardiolalle tuon Mancinin turbulenttien, tai ehkä ne vuodet nyt Citylle turbulentteja on ollut niin kuin nurmella, mutta että kyllähän siellä ilmeisesti reenikeskuksessa aina välillä vähän sattuu ja tapahtuu, ja kyllähän siinä niin kuin aika näyttäviä yhteenottoja oli hänellä niin kuin Palotelli ja Tevesin kanssa, niin sitten taas Pellegrini sai sitä tota, aika hyvin niin kuin ton joukkueen stabilisoitua ja sai sinne vähän ehkä ajettua, tota, teki hyviä hankintoja, Fernandinhoa ja De Bruyne, Sterling tuli hänen aikaan ja näin, mutta kyllä mä ehkä näkisin, että niin kuin pitkässä juoksussa kyllä Hammers tarvii modernimman manageria, että kyllä Pellegrini hyvää tientasoittaja on, mutta en mä niin kuin usko, että hän sitten kuitenkaan on se mies, joka tämän West Hamin seuraavalle tasolle vie, joka niin kuin tällä hetkellä se seuraava taso on se, että he pääsee tuohon Leicesterin ja Wolvesin ja Evertonin imuun kiinni.
Heille voi olla vaan vähän hankalaa. Okei, he maksaa aika hyvää liksaa.
Enemmän taitaa olla peruspalkka kuin vaikka tuolla Unai Emerillä.
Joo, ja Solskjær jää taakseen, ja et kyllähän niin maksukykyinen seura West Ham, mutta onko imua sitten kuitenkaan semmoiseen hyvään ja moderniin manageriin? Että ei noita Brendan Rodgers ei loppupeleissä kauheasti varmaan tarjolla ole, mutta jotain tietysti saa ja kannattaa tässä vaiheessa yrittää.
Niin, esim. Joku tämmöinen Graham Potter-tyyppinen haistelu, että tota, lähtäisi sitten rohkeasti hakemaan semmoista vähän nuorempaa tai... No ehkä Eddie Howe nyt ei välttämättä ole irrotettavissa, mutta että kuitenkin niin kuin tämänkin tapaasta, että saisi, koska kyllähän niin kuin selvästi hän on parantanut. Et mä ehkä sitä Moyesin aikaa nyt halua silleen niin kuin ottaa miksikään mittariksi, koska Moyes tuli todella tukalaan tilanteeseen ja käänsi sen hommaa aika inhorealistisella tavalla ja tuntuu aika pitkään selvältä, että eihän tuu siellä jatkamaan. Mutta että kyllä tuo, niin kuin tuo Bilic vähän tuntui, että jäi semmoiseksi tsemppivalmentajaksi. Että kyllähän aika neuvoton oli ja siinäkin niin kuin näkyy tuo surkea johtaminen, että niin kuin näkyy jo silloin sillä ekalla Olympiastadion kauella, että Bilicin eväspussi oli aika tyhjä, mutta silti häntä siellä roikotettiin niin kuin, tota, aika pitkäänkin. Mutta...
Mites muuten Rafa Benitez? Saisiko houkuteltua?
No sitähän oli, itse asiassa spekuloitinkin, että olisiko, mutta hän nyt halusi sitten nähdä ton Newcastle-homma loppuun ja näki ja lähti.
Nimenomaan näki ihan loppuun asti.
Niin, mutta tota, siinähän voisi olla yksi ihan semmoinen, että
on... Et jos Newcastle pystyi sen aikanaan saamaan, niin miksei niin. Hammerskin?
Kyllä.
Joka maksaisi hyvää liksaa ja tarjoaisi ehkä hänelle vielä vähän mieluisamman toimintaympäristönkin.
Just näin. Mutta sitten... Jos niin kuin miettii tuota West Hamia, niin tavallaan se on todella kaksipiippunen, jos miettii niin kuin managerin näkökulmasta. Että jos katot tota heidän niin kuin pelaajalistaa, niin siellä on, niin kuin, on Issa Diopia ja tota, hyvät laitapakit. On esim. Tämä Ryan Fredericks on vähän nostanut profiilia rikkonaisen viime kauden jälkeen. On Creswell Masuaku, sitten on tuo Declan Rice, joka nyt... En usko, että ihan hirveän monta vuotta tuolla enää viihtyy. Kyllähän on niin kuin ihan ehdottomasti niin kuin ehkä sarja ihan niin kuin terävintä kärkeä pelipaikallaan. Mutta sitten on taas varsinkin hyökkäyspäähän on tota ukkoa, että esim. Manuel Lanzini, Jarmo Lenkko, Andersson, Snodgrass on ollut kans hyvää tässä niin kuin oikeastaan Pellegrinin aikaa. Ja Haller tietysti, että kyllä siinä niin kuin rakennuspalikoita
on.
Mutta että...
Niin ja myös valuuttaa. Siis että saa niitä sitten lisääkin niitä, jos sinne pestataan vaikka nyt joku Benitez tai kuka tahansa, niin kyllähän ei hän tarvii niin lykyisillä pelkästään pärjätä, vaan niin. Saahan myös tehdä hankintoja. Että kyllä silleen voisi imua olla tuossa seurassa.
On, juuri näin. Ja sitten kuitenkin niin kuin, täytyy muistaa, että kyllä West Ham on niin kuin resursseiltaan ihan eri tasoa kuitenkin sitten, kun nuo seuraavat, että heillä kuitenkin, niin kuin he on ollut tuossa Deloitten Money League-rankingissa top 20, jossa liikevaihtoja mitataan, heidän niin kuin, vaikka tuo palkkabudjetti oli, kun Guardian tekee näitä Club by Club Finances katsauksia, että tässä niin, uusi on niin kuin tuolta 17-18 kaudelta, niin heillä West Hamilla kuitenkin tuo liikevaihto oli 175 miljoonaa puntaa ja palkkojakin he makseli sen 107 miljoonaa puntaa ja voittoakin ovat tehneet. Sitten jos tuosta katsoo vaikka jotakin Watfordia, niin siellä on vaikka 128 miljoonaa, 86 miljoonaa nämä lukemat ja ja sit otetaan tuosta sitten vaikka joku toinen mahdollinen verrokkiseura pikkusen pienempi, niin vaikka Crystal Palace, niin sielläkin 150 miljoonaa on tuo liikevaihto. Että kyllä West Hamin niin kuin tuloja on kuitenkin, että ei he nyt niin kuin lähelläkään ole näiden isojen tasoa, mutta kuitenkin niin kuin selvästi taloudellisesti vauraampi kuin nämä niin kuin Valioliigan peruskeskikasti, alemman keskikasti jengit.
Kyllä.
Mutta niin, mitäs, niinku, jos pitäis miettiä, että mihin suuntaan tämä homma on menossa, niin mikä on teikäläisen valistunut arvio?
No kyllä mä oon tässä nyt husillosi huseerata tuolla ja tuoda jatkossakin onnistuneita siirtoja sisään. Et nyt näytöt on ainakin vähintäänkin ihan hyvät. Toki vielä ei ehkä pystytä sanoa tästä Fornalsista ja Allerista nyt ihan lopullisia arvioita, kun kausi on vasta nuori, mutta lähtökohtaisesti niin hän on onnistunut työssään. Ja eihän tuo joukko vielä valmis ole, mutta sitten taas toisaalta, niin onko siellä nyt mitään semmoista yksittäistä pelipaikkaa, missä voi sanoa, että tossa on ihan selvä heikko, että siihen pitää saada. Että heillä nyt vaan on tommoinen aika tasaisen hyvä nippu, tasaisen hyvä koutsi, mutta se ei vaan nyt jostain syystä tämän pidemmälle näytä riittävän. Että ei tuolla niinku niitä puheita olla lunastamassa todellakaan mistään top 6 haastamisesta tai mestarien liigan menemisestä. Se on ihan utopiaa. Mutta nyt esitit kysymyksiä, että miten sitten voitaisiin mennä. Niin... Jaa, pakko panostaa.
Niin, kyllä mä ainakin näkisin, että se vanha Vesthämä ei ole tulossa takaisin. Että se seura, mitä niinku vaikka tästä huliganismista on populaarikulttuurissa vähän romantisoitu ja semmoinen... Niinku, semmoinen West Ham, niin se ei ole tulossa takaisin, että Polien Ground on jyrätty maan tasalle, ja kyllähän nyt valitettavasti siellä jumissa on siellä Kolkolla Olympiastadionilla, joka kyllä niin kuin aika monella valioliikastadionilla on käynyt nykyisellä entisellä, niin kyllä toi niin kuin huono on missään ollut, niin kuin, kyllä se tunnelma oli kyllä aika aneeminen. Toki silloin pelikin oli aika surkeeta, se oli ihan Bilicin vikoja matseja. Hyvin kuvaavaa oli, kun he oli 2-0 tappiolla ja Brighton sai pilku, oliko joku 68 minuuttia, niin puolet stadionista lähti nostelee siinä vaiheessa, kun se pilkku annettiin. Ne ei jäänyt edes katsoa sitä pilkkua ja näin, mutta vähän luulen, että kyllä toi niin kuin tuo ilmapiiri myrkyllinen, kun edelleen on, niin vähän taitaa valitettavasti painaa West Hamia sen verran, että kyllä nekin sitten pitäisi niinku ehdottomasti top 10 päästä, mutta kyllä he niinku yhden semmoisen suonenvetokauden tarvitsisi, että he saisi niinku nuo fanit takaisin puolelleen ja niinku tavallaan tuon homma raiteille. Ja jos he saa hyvän managerin tulevaisuudessa tai paremman managerin, vähän progressiivisemman, vähän modernimman, niin kyllä niin kuin näkisin, että kyllä tässä niin kuin on eväitä siitä Eurooppa-liigasta taistella, mutta mun mielestä niin kuin tällä hetkellä West Ham ei kyllä niin kuin näytä siltä, että he olisi niin kuin se best of the rest. Tai no ehkä, en tiedä, onko se best of the rest nykyään 8, kun tuo Leicester pelaa niin hyvin. Mutta...
Niin, nythän olisi periaatteessa muuten saamat, kun Leicester on niin hyvä, koska Everton ei vakuuta ja Wolves ei vakuuta, niin nythän siellä olisi niin kuin sijoja napsittavana, mutta nyt West Ham itsekin kompuroi. Niin.
Jep, joo. Mutta ehkä se nyt Hammersista.
Tällä erää.
Tätä niin kuin joka kerta on meille pyytty kysymyksiä. Sori, kun ei havahduttu sitä tekemään. Tässähän aivotkin sulaa tähän hommaan niin kuin 3 viikon tauon aikana. Mutta aina tämä yksi, en nyt muista nimeltä, mutta... West Ham kannattaja oletetusti on aina kysynyt West Hamista, että miten he sijoittuu, ja ei ole oikein niin kuin ikinä löydetty hyvää hetkeä siihen tarttua, niin tämä West Ham pätkä on sinulle.
Joo, tämä on sulle, jonka nimeä me ei nyt muisteta.
Joo, mutta joo. Näin, mutta sinun onneksesi seurassa nyt on sentään niin kuin vihdoista viimein niin kuin osaavat henkilöt hommissa, että ei nyt niinku tarvi niinku tavallaan, että vähän on se punaisen langan pää on jo.
Ja kaikki niin peruspalikat, niin kuin, että ei merkittäviä heikkouksia eikä mikään umpisulkea manageri missään nimessä, niin akuuttia hätää ei ole, mutta me ei oikein osata tässä sanoa, miten seuraava askel otetaan, mutta ehkä joku siellä Lontoon päässä sen tietää.
Niin, ehkäpä. Mutta jatkamme jinkun kautta seuraavaan aiheeseen.
Jep.
Valjuraata. TV:lle laulataan jo vuodesta 2019.
Hyvät naiset ja herrat, nyt vuorossa on top 5 lista. Valjuraat jakaa tunnustusta pinnan alla kupliville tähdille, jotka ovat vielä jääneet isomman tutkan ulkopuolelle. Tarkennatko Jaakko vähän tätä meidän hähmästä ajatusta?
Juu, public under pelaajat, eli niin kuin nimensä mukaisesti siellä vähän pinnan alla liihottaneita. Ollaan niin kuin määritelty tämä vähän niin kuin tämmöiseksi vähemmälle huomiolle jääneeksi potentiaalisiksi tulevaisuuden huippupelaajiksi. Että tämä ei ole niinku aliarvostetut pelaajat top 5, vaan niinku nimenomaan tämmöiset niinku suht hyviä ja lupaavia otteita pinnan alla esittäneet pelaajat, jotka omaa niinku potentiaalia ja ominaisuuksienkin puolesta edellytyksiä nousta jonkun huippujoukkueen avauksen pelaajaksi tulevaisuudessa tai sitten ihan vaan parhaimmisto omalla pelipaikalla Valioliigassa.
Joo, mä voin tästä antaa tämmöisiä esimerkkejä nimistä, jotka ei mahdu tähän listalle sen takia, että he ovat saaneet jo sen verran huomioon, että he ei meidän mielestä enää liida tutkan alla. Esimerkiksi Madison, Tielemans, McTominay, Mount, Chilwell ja Soinkku. Nämä kaikki on jossain määrin ollut jo otsikoissa.
Joo.
Tai sitten on tämmöisiä nimiä, jotka jäi meiltä nippanappa tämän top 5 ulkopuolelle, on Aaron Ramsdale, Anwar El Ghazi, Harvey Barnes. Ja ehdottomasti listalle olisi kuulunut myös David Brooks, mutta hän on ollut koko kauden loukkaantunut, niin jätettiin nyt sen takia hänet ulos.
Joo.
Toivottavasti tässä nyt ehkä vähän sai edes ideaa siitä, mitä me ollaan tekemässä, mutta nyt...
Kyllä se nyt varmaan aukeaa.
Nyt me aletaan paukuttaa tästä. Joo. Sija 5.
Neil Maupay Brightonista. Et voi sen verran taustuttaa tässä, että hän oli aikanaan ihan superlupaus Ranskassa. Debytoi 16-vuotiaana Nitsassa. League Yönissä syyskuussa 2012. Hän nykyään on 23-vuotias Jannu.
Ei ole vieläkään iällä pilattu.
Ei, ja sitten polvi hajosi pahasti keväällä 2013, ja sitten kun kuntoutui, niin ei ollut silloisen Nitsa-manageri Cloud Puheli suosiossa, ja oikeastaan pääsi jaloilleen vasta sitten Ranskan divaarissa Prestissä pari vuotta myöhemmin, ja sieltä sitten mies löytyi Brentfordiin, joka aika paljon niinku statistiikkaa ja tieteeseen pohjaa noita rekryjä. Ja 2017 tosiaan niin Griffin Parkille Länsi-Lontooseen niin vain 1,6 miljoonalla punnalla. Ja hänhän tosiaan oli ehkä jäi vähän Suomessa vähän huomioita tässä pukkihuumassa, mutta hänhän oli tosiaan viime kaudella championshipin toisiksi tehokkain pelaaja, 25 maalia, 8 maalisyöttöä teki championshipissa. Joo,
ei paljon pukin luvuista jäänyt, mutta ei. Mieti se just, ei pelkästään Suomessa, vaan myös Brittein saarilla tuo ero siinä haipissa verrattuna pukkiin, niin kyllähän tämä sen takia ihan ansaitusti on tämmöinen tutkan alla liitävä stara.
Jep, juuri näin. Ja ihan kyllä niin kuin täytyy sanoa, että suht myöhään liittyi Brightoni siinä, olisiko ollut ihan deadline dayna ja heti debyytissään maalasi ja on jo 4 maalia tosiaan iskenyt Brightonille. Ja
vaikka ei vielä hirveästi täysiä 90-siäkään, että
ei ole
menettää siinä joku sen osuman.
Yhtään täyttä 90-stä, mutta on tosiaan Graham Potterkin kehu, että on hyvä työtelijäs kaveri ja hyvin omaksuu uusia juttuja ja on jo oikeastaan niin kuin jo saman tien osoittanut, että hän on tuonut selvää lisäarvoa Brightoniin. Ja tavallaan hyvää saumaa siirtyikin, kun siellä vähän niin kuin uusi projekti startattiin, mutta että voisi miten nyt kuvailisi, niin on kyllä todella nopea pelaaja.
On ja monipuolinen.
Joo. Kyllä, että pystyy myös syöttämään erittäin hyvää myös viimeistelemään. Ja voisi sanoa, että on myös aika semmoinen dynaaminen, että hyvä kosketus palloon. Pieneksi äijäksi pystyy suht hyvin suojaamaan, pelaa selkä maaliin päin, voittaa tiloja pienillä ohituksilla ja pystyy myös niinku tuohon kombinaatiopelaamiseen. Et näkisi jopa semmoista tiettyä agueromaisuutta tuossa hänen pelaamisessaan.
Mutta kyllä mä silti alleviivaan vielä tuon, minkä sanoit jo, että hyvä viimeistelemään. Se on oikeasti tosi hyvä maalintekijä. Se on se ehdottomasti tärkein ominaisuus hyökkääjällä tai kärjellä.
Kyllä, joo. Ei ehkä niinku, en usko, että ehkä vielä varmaan, en usko, että tulee vielä ainakaan tämän kauden jälkeen siirtyy, että hänestähän kuitenkin 20 miljoonaa maksettiinkin, että aikamoiset lukemat saa latoa, että joku iso nappaisi, mutta niinku.
Eikä hän tällä hetkellä vielä vahvistaisikaan mitään kärkiseuraa, niinku ehkä jokunen nimi tässä meidän listalla sitten, mitä myöhemmin mainitaan, niin saattaa jo tehdä,
niin.
Mutta tulevaisuudessa voi siellä olla, ja sanotaan nyt, että tuskin tämä Brighton tulee hänen korkein taso uransa aikana ole, missä hän pelaa.
En usko kanskaan, että kyllä niin kuin tämä on pelaaja, jota kannattaa pitää silmällä, ja tosiaan varsinkin niin kuin, lätkässä puhutaan paljon tästä vahvasta luonteesta, niin aikamoiset vastoinkäymiset on selättänyt, että on paha loukkaantuminen ja koirankopissakin ollut ja tullut sieltä, ja sitten vielä niin kuin Englannin tuon divaarin kautta, joka nyt ei ehkä tuommoiselle pienikokoiselle ranskalaishyökkääjälle nuorille ehkä ole ihan se kaikista helpoin sarjataso, mutta osoitti sielläkin, että on kova pelaaja. Tuossa
olisi seuraavaksi muuten luvassa, niin Maupai vastaan Pukki. Päästään näitä divaristarvoja nyt sitten mittailemaan vastakkain, ja samalla kun on Pukki vastassa, niin myös Norwichin puolustus, jotenka saattaa olla ranskalaisellakin lisäosuma, jos toinenkin mahdollisesti on
mahdollisesti
tilillään. Mutta toivotaan, että niin on myös Pukilla.
Joo. Mut
hypätäänkö?
Mennään.
Sija 4. Täältä löytyy 25-vuotias skotlantilainen. Täältä on listan vanhin pelaaja. On. John McGinn Aston Villasta. Millainen mies?
Häntä on kyllä, niinku, itse olen kyllä tykännyt erittäin paljon, että on niinku. Jos joku pelaaja on dynaaminen, niin siinä on kyllä dynaaminen keskikenttäpelaaja, että on kyllä niin kuin ihan älytön raastaja, että tuntuu, että, niin kuin, että menee välillä jopa niin kuin melkein pelaajista läpi, kun lähtee riistämään sitä palloa. Ja on semmoinen niin kuin oikein herhiläinen niin kuin pallottomana puolustaa noita tilanteita, että voisin kuvitella, että aika ärsyttävä vastustaja, vaikka suht pieni kokoinen on, mutta on myös monipuolinen, että on tehnyt 3 maalia ja on niinku erittäin hyvä myös syöttää palloa ja hallitsee palloa ja pärjää vastaiskuissa. Ja on niinku, voisi sanoa, että kyllä semmoinen niinku viimeisen päälle moderni kasipaikan pelaaja.
Joo, hyvä vasuri. Pallo liikkuu hyvin, mutta ukko liikkuu itse vielä paremmin.
Jep. Ja hänelläkin on aikamoinen tarina, että St. Mirrenin kasvatti tosiaan glasgowlainen kaveri ja pysynyt aika piilossa siellä, ja osittain tämä johtuu myös aika karseesta onnettomuudesta, joka 2015 treenikentällä tapahtui. Jonkinlainen keihäs on mennyt hänen jalkansa sisään 7 senttiä ja hengen lähtökin
Tero Pitkämäki millään tavalla ei, tarina?
Ei liity, oli ilmeisesti joku joukkuekaveri, mutta siinä on ollut hengen lähtökin lähellä ja ura on ollut ihan vaakalaudalla, mutta sieltä on keskikentä raastaja noussut ja oikeastaan isoihin valoihin vasta viime kaudella.
Niin se oli hän ensimmäinen kausi Englannissa.
Joo, Aberdeenistä tuli 2,5 miljoonalla punnalla ja hän tähän vähän joissain villeissä huhuissa vietiin jopa Manuun keskikentälle kesällä, mutta jäi kyllä Villaan ja aika kuvaavasti niin kuin Guardiani tästä hänestä otsikoi, että hän on kyllä niin kuin kaikkea sitä, mitä Villafani voi keskenttäpelaajalta toivoa, niin uskoisin kyllä, että hän saattaa hyvinkin olla esimerkiksi, voisi hyvin kuvitella hänet, että hän menisi niin kuin tällä hetkellä aivan heittämällä Manuun keskikentälle. Menisi kyllä varmaankin myös Arsenalin keskikentälle, ei ainakaan kovin kaukana ole siitä. Voisin kuvitella, että Kloppollakin olisi tämmöiselle pelaajalle käyttöä. Toki heillähän noita keskikentän vaihtoehtoja on aika paljon.
Niin, nyt ehkä avauksen mielessä olisi siellä, mutta voisi kelvata. Ehkä Chelseassa niin. Sama homma.
Joo, et näen kyllä, että McKinney ominaisuuksilla.
Ehkä toi onnettomuus, minkä mainitsit, niin saattaa olla syy sille, että hän breikkasi vasta niin kuin 24-vuotiaana viime kaudella. Ja nyt 25-vuotiaana on sitten tullut Valioliigaa ja näyttänyt, että pärjää siellä aivan loistavasti.
Joo.
Et hän on nyt ainakin semmoinen, joka kuuluu tähän meidän kategoriaan, voi hyvinkin pelata ja myös pian niin isommassa joukkueessa. Huomasitko muuten, että sama mies niin tuossa maaottelutavalla niin tempas Skotlannin paidassa niin hattu tempun.
Joo.
Tämä keskikenttämiehelle aina kova juttu, vaikka vastustaja nyt olikin vaan San Marino, mutta kuitenkin.
Ja ihan tietysti Skotlannille myös positiivista, että heillä on niinku että heillä on tommone hyvä keskikenttäpelaaja, kun heidän niinku tähän asti kaksi ihan selvästi parasta pelaajaa ollut vasempia laitapakkeja, Kieran Tierney ja Andy Robertson, niin nyt on keskikentällekin moottori on kasvanut, mutta Skotlannilla on kyllä muuten ollut aika pakka levällä, että EM-karsinnat on mennyt aika vihkoon ja ollaan kyllä niitä Nations League-pelejä odoteltu, johon Suomi ei onneksi taida joutua.
Niinpä, jos Skotlanti olisi ollut Suomelle sellainen mahdollinen vastustaja niissä Nations League-peleissä, mutta hyvä näin, että Skotlanti jää sinne edustamaan ja Suomi menee suoraan kisoihin.
Jep. No mutta sitten mennäänkö numero kolmoseen?
Joo, tässähän on vähän semmoinen ristiriita, että tätä miestä me ei nyt voida oikein alkaa spekuloimaan, että voisiko tämä jossain vaiheessa pelata jonkun top 6 joukkueen avauksessa, koska hän pelaa siellä nyt. Kyseessä on Fikayo Tomori Chelseastä.
Kyllä. No sanotaanko, että osasin odottaa, että hän saattaisi olla hyvä pelaaja ja niin kuin ajattelin, että kyllähän varmaan niin kuin rotaatiossa saa ainakin kapin matseissa vastuuta ja näin, kun oli kuitenkin Derbyssä viime kaudella Lampardin alaisuudessa ja palkittiin kauden pelaajana siellä, että oli ihan championshipin parhaita keskuspuolustajia. Ja tästähän oli itse asiassa vähän juttua tullut ilmi tämä BT Sportsin toimittaja Jake Humphries väläytteli, että Chelsea johto olisi halunnut joko myydä tämän Tomorin kokonaan pois tai lainata pihalle, mutta Lampard tästä kieltäytyi ja David Luiz sen sijaan lähti Arsenaliin ja ei nyt ainakaan tämän alkukauden perusteella ihan hirveä vihkoon mennyt tuo
niinpä
preferointi. Että
Lampard oli läheltä päässyt näkemään, mihin tämä kaveri pystyy.
Joo, vähän niin kuin melkein varkain noussut Chelsean niin kuin ykköstoppariksi, että kun siellä
ja nythän tämä on tosi lähellä, että ei tämä edes kuulu enää tähän meidän listalle.
Niin.
Että niin kuin tuossa kauden alla, niin me ei olisi tajuttu nostaa tätä, ja nythän kun hän 7 peliä pelannut, ja nythän on jo melkein ulkona tästä listalta.
Niin, ehkä voisi kuitenkin sillä perusteella laittaa listalle, että eihän näistä nyt ihan hirveästi ole kohistu, että tuntuu, että jäänyt vähän niin kuin Mountin ja niin Abrahamin varjoon tässä Chelsea nuorten suitsutuksessa ja tosiaan siellä Christensen ja Rüdiger on ollut loukkaantuneena, niin päässyt vähän pakostakin jouduttu peluuttaa.
Niin kausi alkoi penkille, mutta sitten kun kerran pääsi kentälle, niin sitten on tullut pelkkiä 90-vuotiaita vaan sen jälkeen enää.
Joo.
Ja maajoukkuet kutsu muuten.
Joo, sekin kyllä
se
on.
Ei vielä tullut minuutteja, mutta sekin on jo hieno osoitus, että Englannin maajoukkueeseen saa kutsun. Että jos edellinen kaveri oli kutsuttu joskus Skotlannin maajoukkueeseen, niin se ei vielä ole ihan sama meritti kuin mahtua tuohon Englannin kovaan nippuun mukaan.
Ja ihan silleen hieno tarina muutenkin, että hän on Chelsea Akatemia 8-vuotiaana liittynyt ja tavallaan nyt sitten osoitus siitä, että kun se sauma tulee, niin se täytyy nuoren pelaajan käyttää ja sen hän on tehnyt ja ollut tosiaan niin kyllä vakuuttavaa, että tämmöinen moderni toppari 76 kertaa keskimäärin syöttää pelissä ja se on eniten Chelseassa ja 87% keskiarvolla lyönyt palloa vielä omalle joukkueelle, niin lukemat on kyllä hyviä. Että ei mikään hirveän iso kokoinen toppari, 185 senttinen, mutta
Niin, lyhytkään, mutta ei mikään kauhean raskas rakenteen.
Ei, mutta silleen niin kuin vakuutti, vaikka tuossa katsoi sitä Ajax-matsia, niin teki siinä aika isonkin virheen alussa, mutta kasasi itsensä kyllä todella hyvin sen jälkeen ja osoitti semmoista henkistä vahvuutta. Ja sitten tämmöisenä kuriositeettina vielä mainittakoon, että ilmeisen hyvä äijä, kun muutama vuosi sitten koulupoikana niin murjoi Diego Costan nenään murskaksi Chelsea-reeneissä, sillä hän Costa veti pitkään se maski päässä, niin ilmeisesti jossain pääpallossa hän oli puskenut taaksepäin ja suoraan takaraivo Costan.
Niin ne, jotka muistaa tämän Costan maski, niin se oli tosiaan tämä silloin 19-vuotias Tomori, kun sen aiheutti.
Joo. Vaikka Kostahan tietysti hyvä hämmentäjä, ei siinä, mutta ei nyt järin sympaattinen kaveri kuitenkaan. Mutta uskoisin kyllä, että kyllä mielenkiintoista nähdä sitten, että kun Rüdiger Christensen kuntoutuu, että kyllä Tomori ainakin itsensä niin kuin ehdottomasti Kurt Zuma yläpuolella on tässä kyllä pelannut.
Nyt todistetusti ainakin tällä hetkellä mahtuu top 6 joukkueen avaukseen.
Joo, ja näyttää siltä, että siellä myös niin kuin tulevaisuus selvästi on, ja varmasti niin kuin Chelsealle seuranakin niin kuin tärkeää, että he vihdoista viimein näitä omia junioreita vähän pakouhalla nostanutkin, omia akatemiakasvattajia, että he myös siellä pärjää. Että
niin olihan tämä Tomorikin pitkällä lainarupeamalla ollut, käynyt Brightonit ja Hallit läpi, ja sitten tosiaan tuolla Daavissa vasta löi läpi.
Kyllä.
Sija 2.
Dwight McNeil Burnleystä. Tämä on kyllä niin, niin public under äijä.
On, mutta nyt on listan sitten nuorin peluri, 19-vuotias Engelsmanni.
Joo, ja sanoisin, että aika epäburnlimäinen pelaaja, että hän on aika...
Ennen kaikkea sitä, sen takia se erottuukin hyvin sieltä kentältä, kun saa niiden puujalkojen ympärillä niin tehdä temppuja. Niin...
Joo, aika niin kuin tuo ihan selvästi uutta ulottuvuutta tuohon Burnleyn peliin, että on aika semmoinen tekninen ja juonikas pelaaja ja erittäin hyvän potkutekniikan omaa. Muista itse asiassa viime syksynä, kun hän debyytoi, olisikohan se ollut Manua vastaan peräti se eka matsi, niin näytti kyllä aika poikaselta vielä, että niin kuin näytti siltä, että nyt on nuori poika vähän liian kovassa paikassa, mutta aika nopeata siitä sitten oppi Valioliigan metkuille, ja tosiaan niin jos tämän ynnää tämän ja viime kauden yhteen, niin 4 maalia, 8 syöttöä iskenyt, se on Burnleyssä ihan kova saldo siihen nähden, että siellä nyt ei yleensä ole tehojen valossa muuta kuin kärjet juhlinut.
Niin, ja kuitenkin puhutaan siis 18- ja 19-vuotiaana, kun hän on nämä tehnyt, niin on hän hienot lukemat.
On. Ja sitten niinku ehkä se, mikä niinku, että McNeil vähän semmoinen pelaa, että hän välttämättä hyppää sillä lailla silmille, mutta että niinku, muun muassa Sean Dice kehu ihan hiljattain sitä, että kuinka tasainen suorittaja hän on, että on niinku consistent niinku brittitermejä, että ei hirveästi pelaile niitä ohipelejä, ja just tämä tasaisuushan on se, mikä monilta noilta nuorilta ukoilta puuttuu, että saattaa tulla niitä huippuesityksiä ja sitten taas vähän vaikeampia iltoja, mutta että McNeil on kyllä ollut aika tasainenkin suorittaja, vaikka nuori kaveri on, ja tunnollisesti myös puurtaa omaan päähän, että sehän totta kai ihan elinehto on Burnleyssä, jos haluaa keskentelläkin pelata, mutta että niin kuin se, että minkä takia nyt nostettiin näin korkeallekin, niin näkisin kyllä, että niin kuin ominaisuudet ovat aika hyvät.
Kyllä, nyt on potentiaalia paljon.
Ja siinäkin mielessä muuten epäburnleymäinen, että hän on Burnley omaa kasvatti joskus nuorena poikana Manussa ollut alun perin, mutta sieltä vaihtanut Burnley, on siitä Rochdalesta kotoisin aika läheltä Manchesteria, vähän niin kuin siitä, ei nyt ihan puolimatkasta, mutta kuitenkin niin kuin melkein kaupunkien välistä, niin näkisin kyllä, että jos kehitys jatkuu ja kuitenkin hän on ihan ok, sitten pystynyt nuoreksi pelaajaksi myös tuottamaan niin, ja on kyllä niin kuin tekninen pelaaja, niin voisin kuvitella, että tämmöistä työtelijästä laituria, varsinkin vielä vasen jalkanenkin, niin voisin kuvitella, että nuo isot seurat kyllä isolla luupilla kattelee.
Kyllä, joo, ei vielä tuosta nuoresta iästään johtuen niin tällä hetkellä vahvista mitään top 6 seuraa avauksen osalta, mutta tosiaan niin ei välttämättä kauan mene, niin näinkin saattaa käydä.
Joo, juuri.
Satu huomaa ihan tässä, pitääkin sanoa, kun naurattiin ihan, kun tässä Huuskoodissa oli listattu hänen vahvuuksia ja heikkouksiaan, niin täällä on ainoana heikkoutena on syöttäminen, mutta sitten vahvuuksiin on mainittu avainsyötöt, ja sitten keskityksissä hän on niin kuin erittäin hyvä. Ehkä onko hän sitten tämmöinen, että ei voi piip mennä 2 metrin syötöt 3 metriä ohi, mutta sitten kun annetaan se Burnley-mäinen 40 metrin kukkupallo, niin se tuli niin kuin millilleen kohilleen.
Näin se ilmeisesti. Mutta joo, mennäänkö sitten listan ykköspelaajaan?
Mennään. Tästä meillä ei ollut kauheata kädenvääntöä. Taidettiin olla molemmat sitä mieltä, että tämä kaveri ansaitsee tämän tunnustuksen. Hän on Leicesterin pelaaja, joka siinä nipussa niin aika moni saa tällä hetkellä, kun joukkue loistaa kirkkaana, niin aika paljon suitsusta, mutta tämä mies sitä jostain syystä saa, mutta syössä on siis Wilfred Ndidi, 22-vuotias nigerialainen.
On kyllä niin kuin ihan todella hyvä pelaaja. Muistan silloin se Leicesterin mestaruuskrapula kauden, kun heillä varsinkin se syksy oli surkea, kun näytti, että ei vaan niin kuin uutta kantteja löytynyt. Tai no, uutta kantteja nyt tietenkään ei voikaan löytää, mutta että ei niin kuin oikein löytynyt semmoista pelaajaa edes semmoista roolia vahingossakaan pelaamaan, varsinkin kun tämä tilalle hankittu Nambalis Mendy loukkaantui. Sitten tämä Ndidi tuli ainakin itselle ihan puskista Genkistä, oli silloin nippanoppa 20 nigerialainen ja hänestä kuitenkin melkein 20 maksettiin ja otti kyllä saman tien paikkansa siinä keskentän pohjalla. Ja on jäänyt aika pienelle huomiolle, että mun mielestä ollut kyllä jo niin kuin oikeastaan pari vuottakin niin kuin siinä aika lailla niin kuin valioliiga keskikentä pohjapelaajien eliittiä ja on kyllä niin kuin, no tosta nyt voi vaikka tilastoja katsoa, että hän on niin kuin ottanut Huuskordin mukaan niin 32 katkoa tälle kaudelle ja se on ihan selvästi eniten, että siellä on melkein 10 vähemmän seuraavalla ja taklaakin innokkaasti, että 45 kertaa taklannut ja se on toiseksi eniten valioliigassa ja myös niin kuin katsoo, että hän on myös niin kuin sit myös kehittynyt, että semmoinen pieni heikkous on ollut ehkä tuo niin kuin pallollinen pelaaminen, että syöttöprosentit pyörinyt siellä niin kuin alle 80, niin nyt on jo senkin saanut sinne 83 paremmalle puolelle, että myös on silläkin saralla kehittynyt, mutta kyllähän niin kuin todella hyvä semmoinen tasapainottava pohjapelaaja ja siinä pystyy aika hyvin nämä Tielemans ja Madison yläpuolella pörräämään, kun Ndidi tasapainottaa sitä Leicesterin keskenttää.
Kyllä, hän mahdollistaa niin paljon niille muille just sijoittumalla oikein. Tämmöinen pelaaja pitäisi olla jokaisessa joukkueessa, mutta ihan jokaisesta ei vaan löydy.
Ei joo, ja
mutta vaikea ymmärtää, että on vasta 22. Tuntuu, että se on niin pitkä jo siinä pörrännyt. Silloin 2017 tammikuussa, niin hän pelaa niin kuin jo silloin puolikas kausi, sitten kaksi kokonaista kautta ja nyt jo neljättä niin kuin kauttaa vetää
niin,
tossa.
Kyllä.
Niin nuori jätkä, että ei ole kyllä uran piikki on vielä likimainkaan, mutta on jo ihan törkeen hyvä nyt. Tästä nyt ei ole vaikea sanoa, että esimerkiksi Manchester Unitedin avaukseen kävelisi
joo
tällä hetkellä ja varmaan kyllä muidenkin top 6 joukkueiden lippuun kelpaisi oikein mielellään.
Ehkä Liverpooli ei ehkä ihan pallollinen osaaminen siihen ankkuripaikalle riittäisi, niin Fabinho siinä niin kova ja ehkä Cityssäkin vielä, mutta että kyllähän esimerkiksi niin kuin Arsenalin menisi mun nähdäkseni kyllä myös Tottenhamin keskikentälle.
Joo.
Ja on myöskin aika tasainen suorittaja, että ei hirveästi ohipelejä pelaile ja sitten myös niin kuin Leicesterissä, kun on totta kai Vardy ja sitten on nämä hyökkäävät keskenttäpelaajat ja sitten on vielä nämä niin kuin aivan huikein hyvät laitapakit, Silvel ja Pereira, niin hän on kyllä jäänyt tässä aika pimentoon tässä, vaikka niin
se on aika tyypillistä vaan tuolle pelipaikalle, mutta se on sääli, toi on kuitenkin niin pitkään tuossa ollut ja tehnyt asioita hyvin, niin ansaitsisi kyllä suitsutusta enemmän. Mutta sitähän me tässä nyt tehdään.
Kyllä, ja sitten jos katsoo ihan vaikka, niinku, en mä nyt sano, että tämä mikä niinku absoluuttisesti paras mittari on tämä Huuskordin reitingi, tämä arvosanan keskiarvo, kun tässähän aika lailla vaan niinku pallollisia pelitekoja huomioidaan ja näin, mutta että se on 7.63 ja se on Valioliigan viidenneksi paras, että siinä jää aika monia kovaa seppä taakse,
kyllä.
Niin kyllä se, että sanotaan, että jos sulla tommonen reitingi on Huuskordissa, niin kyllä sä niin kuin hyvin oot pelannut.
On, pakkohan siinä jotain tehdä oikein.
Niin, et on kyllä niin kuin mielenkiintoista nähdä, että varmaan niin kuin näitä Leicesteri muutenkin, että miten he onnistuu pitämään tämän nipun kasassa, että tuolla on kuitenkin niin kuin paljon pelaajia, jotka menis tai varmaan ainakin herättää aika paljon kiinnostusta noissa isoissa seurassa, just Silvel ja Madison, Tielemans, miten sitten tämä Ndidi, että tämmöisiä niinku dynaamisia, luotettavia keskentäankkureita nyt ei ihan puussa kasva, ja se on kuitenkin aika tärkeä pelipaikka, että että onko minkälaista kiinnostusta häntä kohtaan on tämän kauden jälkeen. Ja myös tietysti se, että miten Leicesterissä haluavatko pelaajat ylipäänsä lähteä vai mikä
niin,
se on.
Niin, sieltä on aika helppo varmaan pelaajia pois repii tällä hetkellä.
Niin, kyllähän tietysti tuossa jalkapallon ruokaketjussa kuitenkin on aika paljon vielä näitä top 6 seuroja alempana, kuten vaikka tuo Maguire siirto osoitti. Mutta että, ja sitten tähän Leicesterin vielä sen verran Andydin palatakseni, että myös tämä, että Kaklar Sojunku, tämä hyvinkin näyttävä turkkilaistoppari, on sitten taas repinyt nämä otsikot niin kuin puolustuspää onnistumisilla. Kyllä. Että joo.
Se, miksi mä tästä pelaajasta tykkään, kun hän on kuitenkin tuommoinen aika perinteinen afrikkalainen keskikentän ankkuri, niin hän tekee semmoisia tosi epätyypillisiä sitten taas tuolle pelipaikalle, semmoisia chippisyöttöjä ja jopa ohituksia, nostelee sitä palloa ilmaa ja tekee ne hyvin. Et se on niinku hauska
on
nähdä.
Että on vähän semmoista Patrick Vieramaisuutta.
Joo, se on vähän semmoinen juonikkaampi kaveri kuin normaalisti tuolla pelipaikalla pelaajat on.
Kyllä. Mutta joo, tässä nyt oli top 5.
Tässä tulee vielä tämmöinen
under
pikakertaus, että nyt kun Valioliiga pärähtää taas viikonloppuna eetteri, niin seuraa Brightonin Neil Mopeita, Aston Villan John McGinnia, Chelseain Fikai Tomoria, Berlin Dwight McNealia ja Leicesterin Wilfried Ndidiä.
Joo, näillä eväillä.
Teemu Pukki uutiset.
Maaottelutauolla Teemu Pukki iski 2 kermaista chippimaalia Armenian verkkoon ja siivitti huuhkeet erittäin lähelle EM-kisapaikkaa. Pukki on tehnyt karsintataipaleen aikana jo 7 osumaa, joka on muuten saman verran kuin muun muassa Cristiano Ronaldolla.
Valioliigan puolella Pukki on päässyt huonosti maalipaikoille ja siksi maalihanat ovat ehtyneet. Valioraati osoittaa pettymyksensä Norwichin pelaamista kohtaan ja toivoo joukkueen kykenevän jatkossa tarjoamaan maalitykilleen vähän ruokaa. Seuraavaksi Pukki pääsee Brightonin kimppuun ja toivon mukaan verkko heilahtaa nyt.
Valioraati. Seksikäs kuin Pulisin Stoke.
Joo, on se vaan valitettava, mutta kyllä on aika kehno ollut Norwichin tekeminen nyt jo pidemmän aikaa.
No joo, tuo euforisen City-vuoton jälkeen tosiaan, niin 5 pelistä on tullut 1 piste. Se oli ihan kyllä hyvää piste Bournemouthia vastaan vieraissa.
Maaliton tasuri,
mutta että onhan tuo aika surullista, kun he kuitenkin niin sanotusti hyökkäysorientoitunut joukkue on. Niin he on tehnyt tässä 5 matsin aikana 2 maalia ja ne on ollut 1-5 lohtumaali lopussa Villaa vastaan. Ja nyt viime kierroksella 1-3 lohtumaali Manua vastaan lopussa, niin kyllä se vähän niin kuin divariin näyttää tie vievän niin kuin ennakoitiin.
Niin, me sitä kauden alla vähän jo osattiin pelätä, että tämä materiaali ei tule riittää. Tietysti täytyy sanoa, että ei asia helpottanut se, että he on hirveässä loukkaantumissumassa vielä kaiken lisäksi, että sieltä topparit putoaa vuorotelleen ja vähän myös näyttäisi maalivahdelle käydä samoin.
Niinpä.
Krulille muuten pisteet on 2 pilkkua, mutta hän onkin pilkkuspesialisti.
On, silloinhan hänet vaihdettiin 2014 niin rautatulppaani niin Van Haal nappasi Krullin penkiltä Kostarikaa vastaan pilkuille ja hän torjui Hollannin välieriin.
Kyllä,
silloin.
Se on aika semmoinen never forget ottelu.
Joo,
sille se lähti pulloja potkien siitä kävelemään.
Joo, kyllä tämä niinku toki vähän huonoon saumaan tuli Pukilla tämä hyytyminen, kun nyt taas alkoi NHL ja NBA, niin siellähän on taas sitten kova Lauri Markkas ja Patelainen hype päällä. Nyt muuten katoin tänä aamuna Maikkari aamu-tvtä ja siellä joku tämmöinen jälkihieumainen ohjelma, jossa puhuttiin, että onko Lauri aliarvostettu. Ei mulla ehkä kompetenssia ole kommentoida koripalloa, mutta mä sanoisin näin vaan, että ihan niin kuin tuli tästä Pukistakin mieleen, mikä on ollut minusta Valioliigassa niin kuin hienoa, että journalismi on pystynyt analyyttisesti käsittelemään myös muitakin joukkueita kuin Teemu Pukkia, vaikka hän nyt ymmärrettävästi uutisoinnin kärjessä on ollutkin, mutta että niin kuin siitä NBA:stä ja Lauri Markkasesta olisi huomattavasti helpompi niin kuin häntä niin kuin arvioida, jos vähän niin kuin asetettaisiin siihen kontekstiin ja puhuitaisiin vähän jotakin muutakin kuin sitä, että montako pistettä Lauri on heittänyt ja miten Chicago Bulls on sitten pärjännyt tämän seurauksena, niin ehkä sitten sitä kautta itsellekin tullut tavallaan semmoinen pieni vastareaktio tätä hypetys fanipoikajournalismia kohtaan, että en nyt sinällään ole mitenkään niin kuin osannut olla murheellinen tästä Norwichin taaperruksesta, vaikka toki ihan kivahan se on, että suomalainen valioliigassa pelaa. Ja kivahan olisi käydä myös Kärouradilla kattoon matsia.
Joo, mutta olisi se nyt ennen pitkään hyvä saada pukki taas sinne maalintekijätilastoihin. Joskin on hän sitten tuolla maaottelun puolella, niin kuin tuosta äsken uutisista kuulitte, ja ehkä muutenkin jo saatuitte tietämään, niin pukki on maaottelussa ampunut tärkeitä maaleja nyt sitten meitä tuossa. Reilu parin viikon päästä odottaa se upea ilta sitten Helsingin Telialla, niin josko silloin pukki ampuisi sitten vaikka semmoisia maaleja, että ei tarvi kenenkään vähän aikaa miettiä mitään Norwichin kuvioita, voidaan nauttia niistä.
Ai että sitten lähdetään suihkulähteeseen.
Niinpä.
Mutta eiköhän me tämä jakso nyt paketoida tästä pidemmittä puheitta ja muistakaa seurata noita meidän Public Under-nostoja. Ja
seuratkaa myös Byyrin somekanavia.
Joo, kyllä. Et sieltä sitten voi jakson kaivaa ja tuttuun tapaan siellä peruskanavissa, eli Spotify, Applen podcastit. Ja jos joku nyt sitä eikästiä haluaa kuunnella, niin sieltä löytyy kans.
Ja Byyrin saitilta voi myös kuunnella ihan selaimella
Jep. Tätä
podia. Laittakaa jotain palautetta tulee, jos on jotain mielessä. Me kyllä otetaan niistä vinkkeistä vaaria, jos on jotain kriittisempää.
Kuten tässä nyt tämä West Ham-jakso.
Nimenomaan.
Vaikka kyllä oli ajatuksena itsellä kyllä muutenkin jossain vaiheessa West Hamia puida, mutta nythän se tuli hyvää saumaa. Ja tosiaan, niin katsotaanpa, jos sitä sitten ensi viikolla iskettäisiin taas fanijakson kerran.
Joo, nyt kun oli tuo 3 viikon tauko, niin siitä hyvästä, niin nyt pidetään vaan viikon tauolla seuraava jakso, eikä sillä perinteisellä 2 viikon tauolla. Ja jos nyt saa aikataulut loksahtaa paikalle, niin tullaan fanijakson kerran, mutta jos ei, niin jollain jaksolla tullaan ainakin.
Joo, just näin. Elikkä ensi viikkoon.
Jep, silloin jo.
Moro. Moro.